Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 5. oktobar, dan koji se posebno evocira u Srbiji, kao datum kada je 2000. došlo do velikih demonstracija i kraja vladavine Slobodana Miloševića. Ostali naslovi emisije. Dobitnici Nobela za mir Denis Mukwege i Nadia Murad, borci za prava silovanih u ratu. Bivši lider Južne Koreje Lee Myung-bak osuđen u Seulu na 15 godina zatvora zbog korupcije i pronevjere. Više od 300 povrijeđenih u sudaru vozova u Južnoj Africi. Iz emisije, Podgorički viši sud naknadno će se izjasniti o dokumentu prema kome je Saša Sinđelić 2016. bio samo na moskovskom aerodromu, što prema tvrdnjama advokata odbrane dovodi u pitanje njegov status svjedoka saradnika. Specijalni tužilac Katnić traži da se sasluša ruski službenik koji je potpisao taj dokument i da se uputi dopis Vladimiru Putinu.
Vladimiru Putinu i ovom gospodinu Patruševu i zatražimo ove podatke i saslušanje ovih svjedoka.
Čućete kakve su prve reakcije i komentari na vladin prijedlog da svako ko ne ustane dok se intonira crnogorska himna bude kažnjen do 2000 eura.
Malo je to po meni prestrogo, svako radi i osjeća kako voli, a sad što se himne tiče i toga strogoga ustajanja, možda bi tako trebalo, ali nije nam isto, pogotovo ne na ovo naše podneblje. U srećnu zemlju to ljudi poštuju kako treba i mnogo je bezbolnije, a ovdje je to prst u oko.
Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kako je bilo i crnogorsko, žive lošije od svojih roditelja. Evo kako razmišlja jedna od pripadnica mlađe generacije.
Ja zavisim danas od toga kakvu vezu ima moj otac, a sutra će moje dijete zavisiti od toga kakvu vezu imam ja. Tako da ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma, jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas, ja iskreno, kad završim ovaj fakultet, mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora obilježava Dan vojske i to prvi put u prijestolnici Cetinju u znak sjećanja na bitku na Tuđemilu kod Bara 7. oktobra 1042. kada je Dukljanska vojska izvojevala istorijsku pobjedu nad Vizantijom. Na proslavi između ostali govorio predsjednik države Milo Đukanović, koji je konstatovao kako se Crna Gora kao članica NATO-a pokazala kao odgovorni partner i saveznik.
Svoj međunarodni kredibilitet naša vojska legitimisala je zapaženim učešćem i saradnjom u misiji NATO u Afganistanu, kao i vojnim misijama Europske unije i Ujedinjenih nacija. Danas, statusno članice, naša zemlja doprinosi misijama i operacijama alijanse, čiji je cilj odvraćanje i odbrana na istočnom i južnom krilu, kao i projektovanje stabilnosti van granica NATO. Pojačali smo svoje učešće u misiji odlučna podrška u Afganistanu, povećanjem kontingenta i kontinuiranim financijskim doprinosom održivosti afganistanskih snaga bezbjednosti. Donijeta je odluka o našem učešću u misiji KFOR na Kosovu u cilju dodatnog doprinosa regionalnom miru i stabilnosti. Vojnici Crne Gore će učestvovati u okviru snaga NATO u Letoniji pod vojskom Kanade i u Poljskoj pod komandom Sjedinjenih Američkih Država.
Iz regiona Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu koje je tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv 5 osoba osumnjičenih za ratni zločin u mjestu Štrpci, koji se dogodio 27. februara 1993. kada su pripadnici Vojske Republike Srpske iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar na željezničkoj stanici u Štrpcima izveli i ubili 20 putnika muslimanske nacionalnosti. U Srbiji se obilježava 18. godina od velikih demonstracije u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Demonstracije u Beogradu izbile su pošto je Milošević odbio da prizna poraz na izborima za predsjednika tadašnje SR Jugoslavije, na kojima je pobjedio kandidat opozicije Vojislav Koštunica. Danas se navršava i 14 godina od kada su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović stradali u vojnom objektu Karaš u Topčideru, gdje su bili na straži. Vojna istraga utvrdila je da je tu riječ riječ o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija ocijenila da ih je ubila treća osoba. Porodice gardista najavile su da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz Osla je stigla vijest da su dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za mir Denis Mukwege i Nadia Murad, aktivisti za borbu protiv seksualnog nasilja u službi rata i oružanih sukoba. Mukwege, ginekolog iz Konga, više puta bio je nominovan, dok je mlada aktivistkinja Nadia Murad, bivša seksualna ropkinja Islamske države, već dobila nagradu Saharov. Od septembra 2016. ona je prva ambasadorka dobre volje Ujedinjenih nacija za dostojanstvo preživjelih trgovine ljudima. Bivši južnokorejski šef države, 76-godišnji Lee Myung-bak, osuđen je na sudu u Seulu na 15 godina zatvora. Lee, koji je bio predsjednik od 2008. do 2013. proglašen je krivim za korupciju i pronevjeru sredstava. Osim zatvorske, određena mu je i novčana kazna od 10 miliona eura. Lee, koji je negirao većinu optužbi, nalazi se u zatvoru u Seulu od hapšenja u martu. Južnoafričke vlasti otvorile su istragu poslije sudara dva voza u predgrađu Johannesburga, kada je povrijeđeno 300 osoba, od kojih su 32 zadobile ozbiljne povrede. Nesreća se dogodila sinoć na željezničkoj stanici, pošto je voz udario u drugi koji je stajao na stanici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku suđenja u predmetu državni udar, specijalni tužilac Miljevoje Katnić izjasnio se o dokumentu iz Moskve, za koji odbrana optuženih tvrdi da bi mogao da promijeni tok suđenja i da ubrza kompletan postupak. Da li dokument iz Rusije, koji pokazuje prema tvrdnji odbrane da svjedok saradnik Saša Sinđelić nije stupio na teritoriju te države, može biti validan dokaz koji će kompromitovati i svjedoka saradnika, i kakvi su još dokazi potrebni, pitanja su o kojima se raspravljalo u nastavku glavnog pretresa, izvještava Srđan Janković.
Nakon što je razmotrio dokument koji je podnijela odbrana optuženih u sudskom procesu državni udar, a u kome se kaže da svjedok saradnik specijalnog tužiloštva Saša Sinđelić nije ušao na teritoriju Rusije u septembru 2016. godine, specijalni tužilac Milivoje Katnić je uputio zahtjev za dodatnim saslušanjima i informacijama u odnosu na tvrdnje iz dokumenta koji je preko odbrane stigao u sudnicu Višeg suda. Naime, Katnić je zatražio da se sasluša službenik Ministarstva vanjskih poslova Rusije kako bi odgovorio na sljedeća pitanja.
Koju dužnost su obavljali Eduard Šišmakov, Popov Vladimir u oružanim snagama Ruske federacije? Koje dužnosti su obavljali u okviru glavne ruske uprave vojne bezbjednosti? Po kom zadatku su putovali u Srbiju u oktobru 16. godine, a sa kojim ciljem su razgovarali sa Sinđelić Sašom u Srbiji i ranije u Moskvi?
Uz to, specijalni tužilac je zatražio da se pošalje dopis i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, te da se to obavi preko advokata odbrane, jer, kako je rekao, međunarodna pravna pomoć u ovom slučaju ne funkcioniše.
Ovo sve molimo da se uradi na način kako je to uradio i branilac, dakle ne putem međunarodne pravne pomoći, pošto ona nije funkcionisala, a to je iskustvo tužilaštva, jer smo prvi dokument dobili nakon godinu dana, pošto je branilac inače anonimna ličnost iz Novog Sada, koji nije ni krivični sudija, već upravni, to sve dobio za mjesec dana i tu u ljetnjem odmoru, da se obratimo putem, dakle, dopisa sud, predlažemo Vladimiru Putinu i ovom gospodinu Patruševu i zatražimo ove podatke i saslušanje ovih svjedoka.
U narednih nekoliko dana odbrana treba da se izjasni o zahtjevu specijalnog tužilaštva, te odbrana ima zaduženje da sudu dostavi originalni dokument iz Rusije na ruskom jeziku. Prema mišljenju odbrane, izjašnjenje ruskog ministarstva da svjedok saradnik nije ušao na teritoriju Rusije će preokrenuti tok suđenja. Iako se uspostavi da je to tačno, sud bi trebalo da preispita status svjedoka saradnika. Advokat Dušan Radosavljević.
Ovaj dokument je važan iz prostog razloga što je svjedok saradnik Saša Sinđelić od trenutka svoje predaje pa nadalje je pričao priču raznorazne. Međutim, bilo je logično da se provere navodi njegovog iskaza koji su bili neuverljivi. To nije rađeno. Da. Ako prihvatite da izvedete ovo kao dokaz, to direktno može da utiče na odluku veća da preispita svoju odluku od dobivanja statusa svjedoku saradniku.
Da.
Što bi mogao da rezultira time da ovaj postupak dobije malo drugačiji tok, da mi ostajemo bez jednog dokaza, samo jednog od brojnih, a to je svedočenje svedoka saradnika i da polako ovaj postupak privodimo kraju na osnovu ostalih dokaza. U suprotnom, mi dolazimo u situaciju da ja ne znamo šta odbrana treba još da uradi da dostavi dokaz da bi se utvrdila neka nesporna činjenica i da u toj situaciji ja ne znam uopšte na koji način mi možemo više da radimo svoj posao, a završio bi time da u toj situaciji takođe sud jasno i glasno mora da kaže da je zvanični dopis Ruske federacije lažan.
Za optužene funkcionere opozicionog demokratskog fronta dokument iz Rusije predstavlja ključni dokaz koji će, kako procjenjuju, srušiti čitav sudski postupak protiv njih. Optuženi Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta, je u sinoćnoj emisiji Načisto na televiziji Vijesti saopštio da će, ukoliko sud ne uvrsti u dokaze ruski dokument, povući advokate iz sudskog procesa.
Ovo znači da je ovim dopisom potpuno srušen sudski proces protiv Demokratskog fronta i svjedočenje Saše Sinđelića. Kolega Andrije Mandić i ja, nakon ovog dopisa, ozbiljno razmatramo sa našim advokatskim timom, ukoliko se ovo ne uvrsti u spise predmeta kao dokaz, to ćemo vidjeti sutra, da povučemo naše advokate i u potpunosti više ne učestvujemo u ovom i ovako montiranom sudskom procesu. Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo domaćim aktuelnostima. Javnost je juče zatekla informacija kako vlada predlaže novčane kazne za sve one koji ne ustaju dok se izvodi državna himna. Odmah se otvorilo pitanje da li to vlada utjeruje patriotizam ili samo pokušava da zakonski sankcioniše nepoštovanje državnih simbola. Da li je odabrala pravi način za rješavanje jednog od pitanja koje ne prestaje da dijeli crnogorsku javnost još od obnove državne nezavisnosti. Time se bavio predlaženje. Tomović.
Smatram da to neustajanje kada je himna u pitanju da je na neki način nepoštovanje, ali opet čovjek kao ljudsko biće koje je slobodno ima pravo, kažemo, na slobodu mišljenja i svega, pa zašto ne bi imalo pravo da ustane ili ne ustane ako to on misli.
Tako 24-godišnja Jovana iz Podgorice komentariše najavu vlade Crne Gore da će neustajanje prilikom intoniranja himne u buduće biti kažnjivo po zakonu. Naime, prema prijedlogu izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, kazne za građane bit će od 300 eura do 2000, a za pravna lica od 300 do 20.000. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je u obrazloženju takve odluke naveo da se obavezom ustajanja prilikom intoniranja crnogorske himne te isticanja državnih simbola obezbjeđuje zaštita sociokulturoloških okvira Crne Gore, njene tradicije i istorije.
Na taj način se u Crnoj Gori, kao i u svakoj drugoj državi, iskazuje poštovanje prema njenim državnim obilježjima i njenom identitetu. Definisanjem sadržaja i formi državnih simbola označuju se dominantni i autentični motivi koji su svim stanovnicima Crne Gore jednako prepoznatljivi i jednako ne ugrožavaju njihova nacionalna ili religijska osjećanja.
Podgoričanka Adisa i njen sugrađanin Nikola smatraju da sankcije za građane koji ne ustaju na intoniranje himne nijesu pravo rješenje.
Protiv sam kaznenih mjera za fizička lica, jer svi oni rade za platu, vrlo malu, čak i minimalnu od 193 eura, a pravna lica, kojima je država naravno dopustila da radi, treba itekako da se ustaju. Ne da se ugledaju na bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, pa da na pola himne stoje, na pola da sjede, nego da ustanu, da podrže, da pozdrave, jer ipak je to himna Crne Gore.
Malo je to po meni prestrogo, svako radi osjeća kako voli, a sad što se himne tiče i toga strogoga ustajanja, možda bi tako trebalo, ali nije nam isto, pogotovo ne na ovo naše podneblje, gdje je još to svježe, gdje se još čeka da se pohuška, možda neđe u nekakvu srećnu zemlju, to ljudi poštuju kako treba i mnogo je bezbolnije, a ovdje je to prst u oko stvarima koje su prošle već i samo da se potpiruju.
Podsjetimo, i do sada je bilo problema sa nepoštovanjem državnih simbola, naročito u opštinama gdje su na vlasti bili predstavnici pojedinih opozicijnih partija, no unazad nekoliko godina situacija se u tom pogledu popravila. Čak je i bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović svojevremeno imao ambivalentan odnos prema pitanju himne. Naime, Vujanović je jedini funkcioner vladajuće većine koji je želio da izbaci posljednje dvije strofe iz crnogorske himne, čiji autor Sekula Drljević, a za koje je rekao da ih sluša ne iz zadovoljstva nego zbog službene dužnosti. Inače, najglasniji u negiranju crnogorskih državnih simbola i identitetskih obilježja od jezika, zastave do himne bili su predstavnici najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta. Funkcioner DF-a Slaven Radunović za Radio Slobodna Evropa kaže da je namjera vlade da kažnjava građane i pravna lica za neustajanje prilikom intoniranja himne puko utjerivanje patriotizma koje ne vodi nikuda.
Utjerivanje patriotizma kod građana na silu najbolje pokazuje da su oni potpuno svjesni da himna, čiji je dio pisao Sekula Drljević, nije prihvaćena od velikog broja građana u Crnoj Gori. Umjesto da krenu u rješavanje tog problema, da Crna Gora ima himnu koju svi njeni građani poštuju i na koju ustaju rado, koju doživljavaju kao svoju, pokušava se pendrek filozofijom postići nešto što niko nikad nije postigao.
Kaznenom politikom u konkretnom slučaju država Crna Gora pokušava da reguliše emocije, a to je pogrešan pristup, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica književnosti i odbornica iz Budve Božena Jelušić.
Ne vidim da će država time postići snažan sentimenta, sem što će se uz te simbole vezati nova asocijacija. Moja država je ona koja kažnjava. Slično smo vidjeli u svim totalitarnim državama. Kad god država posegne za tim da reguliše čak i emocije, ona pokazuje svoju nemoć. Ona na svoj način pokazuje da zapiši nekakvih 12 godina, jel da nije uspjela da odnjeguje sentiment koji bi bio naslonjen na činjenicu da je tu jednak pristup mogućnostima, da država pruža svim svojim građanima najviše što može, da je u njoj su unaprijeđeni svi oblici života i naravno društveno povjerenje. Smatram da je to jedna pogrešna mjera i indirektno priznanje nemoći. Ona neće riješiti problem sentimenata jer se emocije ne mogu rješavati zakonima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kako je bilo i crnogorsko, žive lošije od svojih roditelja. Lela Šćepanović stoga je pitala mlade, ali i sociologe, čime objašnjavaju to što oni koji su rođeni 80. godina prošloga vijeka imaju manje šanse da bolje žive od svojih roditelja.
Znam kako je bilo u tom periodu, a kako je meni sada. Mi živimo u svijetu gdje vlada nepotizam. Ja zavisim danas od toga kakvu vezu ima moj otac, a sutra će moje dijete zavisiti ako se situacija ne promijeni od toga kakvu vezu imam ja. Tako da ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas ja iskreno kad završim ovaj fakultet mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Ovim riječima buduća pravnica studentkinja Sara Lazarević objašnjava zašto je potpuno saglasna sa izvještajem Svjetske banke koji kaže da mladi danas žive lošije nego što su živjeli njihovi roditelji. Istraživanje Svjetske banke je pokazalo da u bivšim socijalističkim društvima vlada velika i izražena socijalna i klasna nejednakost. U izvještaju se navodi da djeca rođena 80. godina prošlog vijeka imaju manje šanse da izgrade karijeru ili da bolje žive od svojih roditelja. Profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Slobodan Vukićević kaže da je teško tako ozbiljnu temu ukratko objašnjavati, ali ističe da pitanje društvenih protivriječnosti postavlja pitanje odgovornosti društvene elite, institucija i građana i da ukoliko izostane njihovo jedinstvo ne može da dođe do promjene kvaliteta u društvenim odnosima.
A sada imamo situaciju da se samo očekuje od elite i eventualno institucija da vrše promjene, tako da oni ostaju u monopolskoj poziciji i naravno zadržavaju suštinu društvenih odnosa kakva njima odgovara.
A sociolog mlađe generacije iz Centra za građansko obrazovanje Petar Đukanović, koji je autor sličnog istraživanja o mladima u Crnoj Gori, kaže da su i njihovi podaci slični izvještaju Svjetske banke, pa objašnjava da je život mladih prema tim podacima u Crnoj Gori veoma loš.
Prije svega se to ogleda u izuzetno lošem materijalnom položaju u kojem mladi ljudi žive, velikoj stopi nezapošljenosti mladih ljudi prije svega, velikoj stopi stambene nesamostalnosti mladih ljudi, čak prema nekim preliminarnim rezultatima mogu reći da više od polovine mladih ljudi u Crnoj Gori živi zajedno sa roditeljima u roditeljskom domu, da i u onim najstarijim generacijama mladih ljudi preko 30 godina čak.
U izvještaju Svjetske banke se međutim navodi i da nije za svu djecu situacija ista, već da na ovim prostorima djeca imućnih i visoko obrazovanih roditelja žive lagodnije i imaju veće životne šanse. Profesor Vukićević o ekonomskoj nejednakosti u društvu kaže.
To jest društvene simetrije na kojoj se zasniva i održava taj društveni odnos bogatih i siromašnih. Dok se ne postavi to pitanje, naravno, ne možemo očekivati promjene i zato jeli, i danas imamo taj odnos u sve jačem izrazu.
I Miloš Vuković, student ekonomije, je saglasan sa izvještajem Svjetske banke.
Sami loše privatizacije koje su obuhvatile područje Balkana i proces tranzicije još uvijek u toku, sve to je uticalo da danas tiče posla mladi su primorani da napuštaju ovaj krajeve na zapad i da bi ostvarili svoje karijere i naravno znamo da je veći standard samim tim. Ako znam podatak da je Crna Gora i Hrvatska da su zemlje koje se da mladi zadnji napuštaju dom roditelja.
A zašto je to?
U kasnim 30. mislim. Pa nije zato što su razmaženi, već zato što nemaju financijska sredstva za razliku od naših kolega u zapadnoj Europi.
Sociolozi u izvještaju Svjetske banke objašnjavaju da je mlade u sve probleme, kako navode, pogodila i ekonomska kriza koja je trajala do 2014. i što je dovelo i do naglog poskupljenja nekretnina, pa se to odražava na mlade generacije koje teško dolaze do skupih stanova.
Petar Đukanović iz CGO-a kaže.
Preko 35% je mladih nezaposljeno, a među onima koji su zaposljeni uglavnom dominiraju ugovori na određeno vrijeme. Imajući u vidu izuzetno oštre kriterijume banaka u smislu davanja i kredita za kupovinu stana i slično, onda je jasno ukoliko teškom položaju se mladi ljudi danas nalaze.
A profesor Slobodan Vukićević kaže da nijesu samo ekonomski razlozi ti koji utiču da mladi danas lošije žive od njihovih roditelja.
Pogledamo danas, jeli u cjelini, zaista su pod jednom presijom da prave vrijednosti društva i kulture i morala i svih tih elemenata koji čine kvalitet života su daleko, daleko u lošijoj poziciji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 53. minuta. U nastavku regioni svijet. U Bosni i Hercegovini u nedjelju se održavaju opšti izbori, kao i svi prethodni, i ovi se održavaju u atmosferi dubokih nacionalnih i entitetskih podjela, a prethodila im je kampanja koju analitičari smatraju najprljavijom u poslijeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Posljednji dan predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, nakon izborne šutnje koja počinje u subotu 6. oktobra, u nedjelju 7. u 7. ujutru će više od 3 miliona i 300.000 birača, raspoređenih na preko 5.700 biračkih mjesta, glasati na općim izborima. Na ovim izborima nalazi se 128 političkih subjekata. Od toga je 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 neovisna kandidata. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata, a kandidata je 14 puta više. Ove godine broj kandidata je veći nego prije 4 godine, a politička kampanja je prema ocjenama analitičara i nevladinih organizacija jedna od najprljavijih do sada. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Potpuno transparentne zloupotrebe, potpuno direktne i otvorene prijetnje, pritiske, kupovinu glasova, pritiske na birače, bez ikakvog čak nastojanja da se to sakrije.
Zbog širenja govora mržnje, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je nekoliko političkih subjekata, među kojima i neke od najvećih aktera, poput predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, potom predsjednika Srpske demokratske stranke Vukotu Govedaricu i najveći opozicioni blok u Republici Srpskoj Savez za promjene, ali i stranku Demokratske akcije u Federaciji kao i nezavisni blok, te njihove kandidate. Političke kampanje zasnivale su se ponajprije na etničkim, a ne programskim načelima, pozivajući na jedinstvo unutar jednog naroda, homogenizaciju, ali i na protivničke propuste. U fokusu je bilo najmanje onoga što građanima zaista i treba, smatra profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazaz.
Prljavost kampanje pokazuje da se ne biraju sredstva da bi se zadržala vlast ili da bi se došlo na vlast. Velike nacionalističke priče su pritom u prvom planu, plus velike laži i krajnja neodgovornost političkih subjekata u kampanji.
Prijetnje da će ostati bez posla ukoliko ne odaberu određenu opciju, kao i da će penzije biti smanjene, te da će se dogoditi majorizacija jednog od tri naroda ukoliko kandidat samo jedne političke opcije ne dođe na vlast, pokazuje da je umjesto traženja odgovornosti od političara građanima serviran strah. To su u svojim obraćanjima pred izbore prepoznali i predstavnici brojnih ambasada u Bosni i Hercegovini, među kojima i Sjedinjenih Američkih Država, čija je ambasadorica Maureen Cormack građanima poručila:
Stay focused on critical issues.
Ostanite fokusirani na ključna pitanja kao što su privreda, obrazovanje, korupcija i zdravstvena zaštita. Odbacite prazna obećanja tako što ćete svojim glasom na lidere prebaciti odgovornost.
I ovaj put, kao i svih proteklih izbora, stranke su trošile i javne resurse kako bi pojačale svoju kampanju, koristeći sve prilike od otvaranja bolnica do prvog sloja asfalta kako bi zadobili birače. Za razliku od prošlih opštih izbora, kada se na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine vodila žestoka kampanja između stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost, ovaj put su najveći politički oponenti na prostoru Republike Srpske, i to Savez nezavisnih socijaldemokrata i Savez za promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Svijet. Nekoliko stotina lica uhapšeno je dok su protestovali ispred zgrade Vrhovnog suda SAD-a i Senata zbog nominacije Bretta Kavanaugha za sudiju u toj instituciji. Republikanci, koji imaju većinu u Senatu, izjavili su kako izvještaj ABI-a oslobađa Kavanaugha optužbi za seksualno zlostavljanje. Međutim, senatori iz redova demokrata smatraju da je petodnevna istraga bila nekompletna jer ju je ograničila Trumpova administracija. Senat će tokom vikenda glasati o prijedlogu predsjednika Amerike za izbor Kavanaugha. Time se bavio Dragan Štavljanin.
Komičarka Amy Schumer i manekenka Emily Ratajkovski su među 302 privedenih zbog učešća u protestima. Nekoliko hiljada demonstranata, mahom žena, najpre su se okupili ispred apelacijenog suda kojim Kavanaugh trenutno predsjedava. Potom su otišli ispred Vrhovnog suda uzvikujući Kavanaugh mora da ode. Policija ih je okružila nakon što su seli na pod u zgradi Senata i odbili da se sklone. Još jedan protest je održan ispred Trumpove kule u Njujorku. Senat će započeti proceduru u petak, a glasanje se očekuje tokom vikenda. Izbor Kavanaugha je sve izgledniji nakon što su dva neodlučna republikanska senatora u četvrtak veče podržala njegovu nominaciju. Republikanci su saopštili da su istražitelji FBI-a razgovarali sa petoro svedoka povodom optužbi Christine Blasey Ford, koja je tokom saslušanja u odboru Senata za pravosuđe prošle sedmice tvrdila da ju je pripiti Kavanaugh seksualno zlostavljao 1982. kada su bili srednjoškolci. Navodi se da su federalni agenti razgovarali sa još četiri svedoka uključena u slučaj optužbe Deborah Ramirez, koja tvrdi da ju je Kavanaugh seksualno zlostavljao u vreme dok su bili studenti na Univerzitetu Yale. On je odbacio obe optužbe. U ovoj istrazi nema ni naznake nedoličnog ponašanja, izjavio je predsjednik Senatskog odbora za pravosuđe Chuck Grassley. Međutim, demokratski senatori kritikovali su Belu kuću zbog, kako su naveli, ograničene istrage FBI-a. Senatorka Dianne Feinstein, najviše rangirana članica Demokratske partije u Senatskom odboru za pravosuđe, navela je da je najupečatljiviji deo izveštaja FBI-a o optužbama protiv Kavanaugha ono što u njemu nema, jer nisu saslušani ključni svedoci. Drugi demokratski senator Richard Blumenthal je rekao da je reč o zataškavanju. Portparol Bele kuće Rad Šah je kazao da kritičari žele beskonačnu istragu i o pijenju alkohola Kavanaugha u srednjoj školi. Kako se približava glasanje, Kavanaugh je pokušao da odbrani svoju neutralnu poziciju uvodnikom u Wall Street Journalu pod naslovom "Ja sam nezavistan, nepristrasan sudija". Osvrćući se na svoj ljutiti nastup tokom saslušanja u odboru Senata za pravosuđe prošle sedmice, kada je okvalifikovao optužbe na njegov račun kao orkestrirane političke napade, napisao je: "Znam da je moj ton bio oštar, te da sam kazao nekoliko stvari koje nije trebalo da kažem."
slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.